Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Σιφάκη. Κύριε Σιφάκη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, χθες είχατε κοινοβουλευτική ομάδα και συζητήσατε για όλα, για την αξιολόγηση, για τα Paradise Papers και τα λοιπά, τα οποία θα τα δούμε και εμείς και θα ζητήσουμε τη συνδρομή σας για να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Ωστόσο, θα ήθελα ένα σχόλιο αφενός για αυτή την λίστα των, των Paradise Papers, με συγχωρείτε, που ήρθε στη δημοσιότητα. Χθες φαινόταν ότι υπήρχε μία κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να το διαχειριστεί το θέμα και αν θεωρείτε ότι η εμπλοκή του ονόματος της συζύγου του κ. Μητσοτάκη αποτελεί για σας ηθικό ζήτημα ή όχι μόνο ηθικό ζήτημα. Δώστε μας ένα σχόλιο γι' αυτό.
Εντάξει, αυτό που φαίνεται είναι η προκλητική. Οι προκλητικές ενέργειες της πλουτοκρατίας, θα έλεγα, αν θέλετε, του καπιταλισμού σε διεθνές επίπεδο, να το εξετάσουμε πρώτα, το να προσπαθεί να αποφύγει το να προσφέρει στους κρατικούς προϋπολογισμούς μέσω της φορολογίας για να μπορέσει, να μπορέσουν τα διάφορα κράτη να έχουν τις κοινωνικές παροχές, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική προστασία. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι αδιφάγο αυτό το σύστημα. Αν θέλετε, δεν καταλαβαίνει τίποτα μπροστά του, μπροστά στο κέρδος και μπροστά στο κέρδος μέσω της ανομίας. Και μάλιστα ακόμα γίνεται ακόμα χειρότερο αυτό, όταν υπάρχει άμεση εμπλοκή πολιτικών προσώπων ή συγγενών πολιτικών προσώπων, που διατυμπανίζουν ότι θέλουν να σώσουν τη χώρα, να σώσουν τον λαό, ο οποίος έχει υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία και μια τεράστια περιπέτεια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η εμπλοκή της συζύγου του κ. Μητσοτάκη είναι μια προκλητική ενέργεια σε offshore με έδρα τα νησιά Κέιμαν ή τις Παρθένες, νήσους και όλα αυτά εδώ. Είναι μια προκλητική ενέργεια που πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να δώσει εξηγήσεις, ιδιαίτερα όταν δεν αναφέρεται καν πουθενά, ούτε στο πόθεν έσχες, ούτε πουθενά με αστείες κατά την άποψή μου δικαιολογίες, οι οποίες δεν πείθουν κανέναν. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, εκτός του είναι σαφέστατα ηθικό θέμα, διότι έτσι μπορεί να είναι νόμιμο, οι εταιρείες να είναι νόμιμες, που την έννοια ότι κάθε εταιρεία είναι νόμιμη, η οποία λειτουργεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ηθικό. Έτσι, από εκεί και μετά βλέπουμε ότι είναι σαν, και αυτό σαν συνέχεια της γενικότερης στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτών που ευαγγελίζονται και προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι αυτοί που μας έφεραν στην καταστροφή θα είναι και οι σωτήρες του αύριο, και με την γενικότερη στάση τους. Θυμάμαι όταν εμείς ψηφίσαμε και προτείναμε και ψηφίσαμε εμείς συμμετοχή μας σε εξωχώριες εταιρείες όλων των βουλευτών, από όλες τις εταιρείες βεβαίως, διάλεξε να αποχωρήσει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμη όταν ζητούσαμε την αποπομπή του κύριου Παπασταύρου, την καταδίκη του, όταν είχε αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στη λίστα Λαγκάρντ, ο κύριος Παπασταύρου ήταν σύμβουλος του κύριου Σαμαρά και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς από το βήμα της Βουλής είπε «Είναι εντιμότατος και μακάρι να είχαμε πολλούς Παπασταύρου». Το ίδιο πράγμα με τον κύριο Αβγενάκη, τώρα που με τα πρόσφατα με την εμπλοκή του, καταγεγραμμένη, επισήμως εμπλοκή του σε συζητήσεις με κακοποιούς, και ακόμη μια σειρά άλλα θέματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η διαχρονική σχέση αυτής της παράταξης, της δεξιάς παράταξης, με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή, ας μην ξεχνάμε και την υπόθεση της Siemens και όλα αυτά που οι γραμματέες του κ. Χριστοφοράκου καταγγέλει και για τα οποία τσιμουδιά δεν βγάζουν πάλι. Δείχνει δηλαδή ότι τέλος πάντων είναι δεμένη, είναι ένα με το σύστημα της διαφοράς και της διαπλοκής και φυσικά δεν μπορεί να σώσει τον τόπο μια τέτοια παράταξη.
Είχα πει και πριν ότι ενώ μέχρι χθες αποτελούσε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης το θέμα των Paradise Papers, σήμερα μετατοπίστηκε το πεδίο αντιπαράθεσης στην άδεια, τη διήμερη άδεια που δόθηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο, γενικά η αντιπολίτευση σας κατηγορούν. Δημιουργήθηκε δηλαδή έτσι ένας θόρυβος γύρω από το θέμα. Τι λέτε?
Κάθε μέρα ακούμε και ένα καινούριο fake news. Λέγανε ότι ο δολοφόνος της 32χρονης είχε βγει με τον νόμο Παρασκευόπουλου, απεδείχθη απεδείχθη ψέμα ολκής. Έλεγαν ότι ο δολοφόνος του δικηγόρου του Σαφυρόπουλου επίσης, και αυτό απεδείχθη ψέμα ολκής. Σήμερα ακούμε για την υπόθεση Κωνσταντίνα, η οποία ήταν αποτέλεσμα, δεν είχε καμία εμπλοκή η κυβέρνηση, ήταν αποτέλεσμα της δικαστικής, της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Ήταν ο εισαγγελέας ο ίδιος έδωσε αυτή την άδεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η προσπάθεια, η ατυχής και βλακώδης χαρακτηρίζει προσπάθεια αντιπερισπασμού από τα πολύ σοβαρά ζητήματα και τις κατηγορίες που δέχονται και που υπάρχουν στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον ίδιο τον πρόεδρό της από τη συμμετοχή της συζύγου του σε offshore, αλλά και όλα τα άλλα ζητήματα, τον κύριο Αβγιανάκη και όλα αυτά εδώ πέρα που έχουν βγει mm-hmm. τελευταία, προσπαθούν ατυχώς, προσπαθώντας να κάνουν κάτι ανόητους αντιπερισπασμούς, να τα αντιμετωπίσουν. Έτσι δεν γίνεται πολιτική. Και έτσι δεν πείθεται και ο λαός. Κάθε μέρα, mm-hmm. και μάλιστα αν θέλετε αυτά, έρχονται και σαν συνέχεια τις πολύ μεγάλες των επιτυχιών που υπάρχουν στα ζητήματα της οικονομίας. Το γεγονός ότι είχαν επενδύσει στο να μην κλείσει η πρώτη αξιολόγηση αρχικά, μετά η δεύτερη αξιολόγηση. Τώρα η τρίτη αξιολόγηση. Έλεγαν ότι θα έχουμε πρόσθετα μέτρα. Όλα αποδεικνύονται με τη σειρά αυτή η καταστροφολογία, κινδυνολογία, αυτή έτσι η λογική ότι καταφθάνει Δευτέρα παρουσία και όλα αυτά εδώ πέρα και πρέπει να σώσουμε ό,τι σώζεται. Όλα αυτά απεδείχθησαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά φέρνουν αυτή την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να τυχεί, να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσωθεί για αυτήν.
Η πρόθεσή μου ήταν να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας. Με βάλετε μια χαρά, οπότε να πάμε σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δήλωσε αθεράπευτα αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρει η κυβέρνηση να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Έτσι, αυτό σας είπε. Διαβεβαιώνοντας βέβαια πως η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς νέα μέτρα. Ωστόσο, κύριε Σφάκη, για να κλείσει έγκαιρα η αξιολόγηση θα πρέπει να μην προκύψουν διαφωνίες ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Πόσο εφικτό λοιπόν το θεωρείτε να κλείσει χωρίς διαφωνίες η αξιολόγηση και έγκαιρα τη στιγμή που έχουμε το θέμα της επανεξέτασης των κοινωνικών επιδομάτων, τον περιορισμό των κόκκινων δανείων, την μεταρρύθμιση του κλάδου ενέργειας και μάλιστα και την αναμόρφωση του τιμολογίου της ΔΕΗ, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, θέματα που αποτελούν αγκάθια.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε τι έχουμε επιτύχει ως τώρα με την τρίτη αξιολόγηση. Η τρίτη αξιολόγηση ξεκίνησε, φάνηκε ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται οι θεσμοί και υπάρχει ένα καλό κλίμα. Το ότι θα τελειώσουμε εγκαίρως, θα τα αντιμετωπίσουμε τα θέματα κτλ. Το πρώτο που διευκρινίστηκε αμέσως ήταν ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Ενώ θυμάστε το τι ντόρος γινόταν σχετικά με αυτό. Επίσης, με το ξεκίνημα της αξιολόγησης, καταφέραμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας, που αν θέλετε υπερασπιζόμαστε τον κόσμο της εργασίας, οι εργαζόμενοι να επανέρχονται πρώτοι στη σειρά κατάταξης για την εξόφληση οφειλών από επιχειρήσεις που είναι σε καθάριση, πριν δηλαδή και από το δημόσιο και από τις ασφαλιστικά ταμεία και από τις τράπεζες. Έτσι που θυμάστε ότι είχαμε ένα θέμα. Για τις συντάξεις χειρίας. Ήδη υπήρξε συμφωνία για ένα κατώτερο πλαφόν στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης, τόσο για τη σύζυγο ή τον σύζυγο που μένει πίσω, όσο και για τα τέκνα. Επίσης, τελειώνει η συμφωνία για την ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τη φορολογία από 20.000 έως 50.000 μέχρι τις 120 δόσεις. Και βεβαίως η συμφωνία των θεσμών για να δοθεί το κοινωνικό μέρισμα. Αυτά είναι με την αρχή της αξιολόγησης, της τρίτης αξιολόγησης, καταλαβαίνετε ότι όλα θετικά. Από εκεί και μετά. Υπάρχουν κάποια αγκάθια βεβαίως, τα οποία όμως θα αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, στο θέμα της ενέργειας, γνωρίζω και επειδή ασχολούμαι και με τα θέματα ενέργειας,
ότι
είμαστε κοντά.
Ναι, ήθελα συγκεκριμένα, επειδή έχετε εμπειρία στον ενεργειακό τομέα, ασχολείστε, στις ενεργειακές εκκρεμότητες περιλαμβάνεται η πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ.
Το 40% των λιγνητικών μονάδων, αυτό ήταν μια απόφαση, σας θυμίζω, του Ευρωδικαστηρίου. Δεν ήταν δηλαδή μόνο στα πλαίσια των αξιολογήσεων, ήταν μια απόφαση στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε.
Ωραία, υπάρχει,
από την άλλη έχουμε πει ότι δεν θέλουμε να δώσουμε υδροελεκτρικές μονάδες. Αυτές λοιπόν, αυτό το 40% διευκρινίζεται ποιες μονάδες θα είναι σιγά σιγά.
Ναι.
Θεωρώ ότι
εδώ υπάρχει όμως
τα πράγματα.
Υπάρχει διαφωνία, διότι υπάρχει συμφωνία για τη μονάδα Μελίτη στη Φλόρινα, αλλά διαφωνία για τη μονάδα της Μεγαλόπουλης, όπου η ελληνική πλευρά δεν δέχεται να συμπεριληφθεί στις μονάδες που θα
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά πηγαίνει με ένα θετικό τρόπο και θεωρώ ότι θα κλείσει. Και ξέρετε, όταν γίνονται διαδικασίες, διαπραγματεύσεις, υπάρχουν αντιθέσεις κτλ. Που τελικώς καταλήγουν κάπου. Το κλίμα φαίνεται ότι δεν είναι, ας το πούμε, τέτοιο που δεν θα καταλήξουμε στο θέμα της ενέργειας. Όπως επίσης και στο ζήτημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, όπου εμείς είδατε ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και ορισμένα μέτρα για την προστασία των συμβολεογράφων, ώστε κάποιοι πληστηριασμοί οι οποίοι πρέπει να γίνουν, να γίνουν. Εμείς δεν είμαστε γενικώς εναντίον των πληστηριασμών. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε να υπερασπιστούμε πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες στην Εκάλη ή ξέρω εγώ στο Πανόραμα από εταιρείες οι οποίες χρωστούν στο δημόσιο και είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και επίτηδες δεν πληρώνουν και δημιουργούν τώρα δίθεν ομάδες μια κοινωνική αναστάτωση εναντίον των συμβολιογράφων για να μπορέσουν και να μην πληρώσουν το δημόσιο και να σώσουν τις ιδιοκτησίες.
Πλέον θα συλλαμβάνονται όσοι
βεβαίως, κοιτάξτε, δηλαδή δεν μιλούμε τώρα για τη λαϊκή κατοικία. Ακούω κάτι έτσι λαϊκίστικα και κάτι τρελά, ας πούμε. Η λαϊκή κατοικία έχει προστατευθεί και μέσα από το νόμο Κατσέλα αλλά και από τις ρυθμίσεις που έφερε ο υπουργός ο Σταθάκης και μάλιστα μέχρι περίπου 300.000 ευρώ αντικειμενική αξία υπάρχει προστασία και της κυρίας κατοικίας. Όλες οι λαϊκές κατοικίες έχουν προστατευθεί. Τώρα μιλούμε, όταν κάποιοι δηλαδή έχουν βάλει για επιχειρηματικά τους δάνεια ή για άλλο ειδών δάνεια, έχουν βάλει προσημειώσεις κατοικίες οι οποίες είναι μεγάλες κατοικίες, τεράστιες κατοικίες για στεγαστικά. Έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και εξ συστήματος δεν πληρώνουν βασιζόμενοι και προστατευόμενοι από προγενέστερες διατάξεις. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πραγματικά. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς, αν θέλετε, και είμαστε και ταξικά θα λέγαμε υπέρ των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών, του μέσου πολίτη.
Ξέρουμε ότι χθες
δεν πρόκειται αυτή η κατοικία να τεθεί σε κίνδυνο.
Ξέρουμε ότι χθες, κύριε Σιφάκη, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα εκφράστηκαν από την πλευρά των βουλευτών κάποιες απορίες, κάποιες ενστάσεις για το θέμα των κόκκινων δανείων. Πήρατε, ας πούμε, διαβεβαιώσεις ότι όλα κυλούν ομαλά και ότι θα είστε εντός της γραμμής, τέλος πάντων, της πολιτικής σας. Γιατί λέτε.
Έγινε μια συζήτηση πιο πολύ στην παροχή ορισμένων διευκρινήσεων για να γνωρίσουμε και εμείς, αν θέλετε, και πιο αναλυτικά και πιο από πρώτο χέρι το πώς ακριβώς τίθεται τα θέματα. Δεν υπήρχε κάποια διαφωνία σε αυτό. Μάλιστα, διευκρινήθηκαν σαφώς τα ζητήματα και από τον Υπουργό Οικονομικών και υπάρχει μια ομοθυμία και μια ομοψυχία προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν έχουμε κάτι στα ζητήματα. Όπως και στα άλλα ζητήματα που είπατε, δηλαδή και στο ζήτημα των προνοιακών επιδομάτων, υπάρχει ακριβώς, έχουμε πει ότι δεν θα κοπεί κανένα προνοιακό επίδομα και ότι θα υπάρχει ένας εξορθολογισμός. Πιθανόν δηλαδή κάποιοι οι οποίοι παίρνουν, και αν θέλετε εμείς το ακούμε και στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Πέλα, το ακούω πολλές φορές. Λέει ορισμένοι παίρνουν που κανονικά δεν έπρεπε να παίρνουν. Έτσι, και υπάρχει και μια γκρίνια ότι ξέρω εγώ πληρώνουμε εμείς οι μεσαίοι για να πάρουν κάποιοι που δεν θα έπρεπε να παίρνουν γιατί ξέρω εγώ δηλώνουν μαύρα εισοδήματα, δηλαδή δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Ένας εξορθολογισμός και ένας έλεγχος προς την κατεύθυνση αυτό το πράγμα να πάει ορθολογικότερα. Από την άποψη αυτή σας λέω ότι μεγάλο θέμα, το οποίο να φαίνεται ότι θα καθυστερήσει την τρίτη αξιολόγηση δεν υπάρχει. Και τα πιο πολλά από ό,τι μας λένε και οι υπουργοί και οι άλλοι που μετέχουν οι σύμβουλοι που μετέχουν στην διαδικασία συζήτηση με τους θεσμούς, τα πιο πολλά ζητήματα επιλύονται σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και ελάχιστα φτάνουν σε ένα υψηλό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν.
Μάλιστα. Κύριε Σιφάκη,
αυτό σημαίνει ότι το βασικό ποιο είναι. Με το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης θα ξεκινήσει
το πολύ θέμα
μεγάλη
του
συζήτηση για το χρέος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή μετέχω και στην Υποεπιτροπή της Βουλής για την μείωση του δημοσίου χρέους, για την διευθέτηση του δημοσίου χρέους, σας λέω ότι έτσι υπάρχουν θέματα που πρέπει σε μεσοπρόσμιο ή μακροπρόσμιο βάση να αντιμετωπιστούν, όπως κάποια πίκρα κτλ. Έχουμε κάνει βήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα για την απόκτηση εμπιστοσύνης, μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, ούτως ώστε να μπορέσουν να έρθουν με ασφάλεια οι επενδύσεις που πράγματι θέλουν να έρθουν και από το εξωτερικό αλλά και εγχώριες επενδύσεις και που, αν θέλετε, και από τα μέτρα που έχουμε πάρει τον αναπτυξιακό νόμο, τα ΕΣΠΑ, τα πακέτα του Γκιγκέρ, τις επενδύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που έχουν αποφασιστεί και από και αυτά που θα βοηθηθούν από την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία είναι στα σκαριά, όλα αυτά να μπορέσουν να αποδώσουν προς όφελος της οικονομίας αλλά και της μείωσης, της ουσιαστικής μείωσης της ανεργίας στη χώρα. Και από την άλλη, ναι, να συζητήσουμε για την έξοδο, την οριστική έξοδο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε τον Αύγουστο, τον επόμενο Αύγουστο, να κουνήσουμε το μαντήλι στο Ελευθέριο Βενιζέλος στους δανειστές μας, να τελειώσει η σκληρή επιτροπία και τα προγράμματα των μνημονίων.
Κύριε Σιφάκη, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά και περαστικά. Σας ταλαιπωρήσαμε λίγο παρά το συνάχι σας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.